що відбувається на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. На зв'язку з нами Іскандер Барієв, український кримсько-татарський політик, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Іскандере, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір, слава Україні.
Героям слава. А в окупованому Криму з 1 квітня починається мобілізація. Це чергова мобілізація, яку вороги проводять на території Росії, і те ж саме вони роблять на окупованих територіях, зокрема на півострові. Що вам відомо про цю кампанію, як вона буде відбуватися, і чи буде супроводжуватися спротивом пасивним чи активним?
Ну, в першу чергу, що стосується призову, то дійсно це чергова така от процедура, ну скажімо так, тому що вони практично спочатку окупації Криму почали, ну там більше було з 2015-го, потім в 2016 році активно почали це робити, почали призивати на строкову службу мешканців Криму. І в цьому році також з 1 квітня вони розпочали, і наскільки ми маємо інформацію загальна по Російській Федерації, в тому числі з тимчасово окупованими територіями, вони планують призвати до 150 тисяч осіб.
Вибачте, я уточню, 150 тисяч – це загалом по Росії, чи на в окупованому Криму вони хочуть таку кількість набрати?
В окупованому Криму це забагато.
Забагато, так, звісно.
Це загалом по Росії. І ту інформацію, яку ми збираємо і по російським джерелам, і в цілому, яку нам надають. Що стосується Криму, то поки що нам план по Криму призову невідомий повністю, але десь до в середньому десь 15 тисяч осіб вони намагаються призов робити до 15 тисяч осіб. Тобто, ну ми подивимось, ми ще зберемо додаткову інформацію. Тільки в цьому році можна сказати, що вони збільшили вік. Тобто з 18 до 30 років, раніше було до 27, потім вони постійно там намагалися підняти планку. І інша інформація, яка дуже для нас важлива, вона зараз поки що інсайдерська, про те, що в залежності від того, як буде проводитися призов до строкової служби, я поки що не можу чітко сказати, чому такий зв'язок, але з 20 квітня вони планують розпочати мобілізацію, тобто активізувати мобілізацію. Ну, подивимося, наскільки ця інформація підтвердиться, чи після того, як ми активно будемо про все це говорити, можливо, вони перенесуть на інші терміни. Але є така інформація, що з 20 квітня вони розпочнуть мобілізацію. Тобто тут мається на увазі вже безпосередково для участі в так званий СВО, як вони говорять. Ну, якщо говорити правильно, то вірно, то на війну проти України. Що стосується молодих людей, то в першу чергу вони проводять активну інформаційну таку кампанію. Вони інформують про те, що треба проходити обов'язково службу. Крім того, ті, хто, скажімо, намагаються ухилятися від строкової служби, вони попереджають, що будуть там і штрафи, будуть арешти. Ну і крім того, вони більш намагаються мотивувати тим, що кожен, хто пройде військову службу, у того буде там більше можливостей там по кар'єрному росту, там по іншим різним таким от, щоб щось можна було б посилювати або планувати своє майбутнє. Ну, що стосується з нашого боку, то ми дійсно продовжуємо нашу кампанію мобілізації. Ми намагаємося системно і постійно з одного боку інформувати, що не треба брати участь в і в строковій службі, тому що коли були вже випадки, коли строковики опінялися на бойових кораблях і потім вони становилися 200-ми, 400-ми. Ми або там на складах військових, де теж вони становилися 200-ми, 400-ми. Тому ми постійно намагаємося про це говорити. З іншого боку, ми постійно намагаємося збирати інформацію про тих, хто бере активну участь в процесах як мобілізації, так і в процесах призову до строкової служби.
Це щодо організаторів, я так розумію, так?
Організаторів, да. Тут мається на увазі, це і депутати місцевих рад, це і вчителя або там директора шкіл, це і лікарі, які якраз таки проводять медичний осмотр. От якраз таки ми системно збираємо про цих інформацію і для того, щоб вони розуміли, що вони становяться злочинцями, коли вони беруть в цьому участь.
Тобто все це клієнтура для майбутніх міжнародних трибуналів, я так розумію. Причому така конкретна і поіменна, із списками.
Так, дійсно. Дійсно, ми збираємо інформацію по районах, ми збираємо інформацію по містах, і таким чином ми ці списки вже передаємо і нашим компетентним органам. Тобто це дуже важливо, тому що якщо не зараз відкриють кримінальні справи, то в майбутньому ми будемо чітко орієнтувати наші компетентні органи на те, що ця людина брала активну участь в тому, щоб там знаходити або переслідувати цих людей, які, скажімо, ухилялися від служби в злочинній армії.
Пане Іскандере, так, за нашими спостереженнями, чи, добре, я так скажу, за моїми спостереженнями, люди на окупованих територіях діляться на кілька категорій. Це ті, хто за жодних обставин не приймають окупацію, ті, хто підтримують Україну. Як правило, такі люди намагаються виїхати на материк, так? Далі ті, хто вважають, що і при окупантах можна жити, і розчарування до них приходить вже пізніше. Ну, і зрозуміло, ті, хто були «Путін, прийди» і все вот это з «Русським міром» зв'язане. Хоть камні з неба, так? А скажіть, ви міряєте температуру по палаті? Існують певні маркери, за якими можна визначити, як проходитиме ця мобілізація? Ну, наприклад, що відбувається там в соціальних мережах, ВКонтакті і от це от все російське? Як вони реагують?
Ну, в першу чергу, вони використовують свої соціальні мережі для того, щоб героїзувати тих 200-х, які ліквідовані Збройними силами України. Тобто, практично, якщо проаналізувати, практично в кожному районі, не в кожному, щоб бути більш точним, да? Системність ми зараз також намагаємося прослідити для того, щоб чітко розуміти яка частота оцих загиблих в Криму, тих, хто народився в Криму, тих, хто народився в Україні, скажімо так. Дійсно, практично, щоб бути більш такими, то практично кожен день з'являється інформація, що поховали або там провели там панихіду по похованню того чи іншого загиблого ВСВО, як вони говорять, тобто ліквідованого Збройними силами України. З одного боку, дійсно впливає на близьких, впливає на людей, але постійна от така інформаційна така кампанія, намагання героїзувати оцих людей, намагання демонструвати, що вони захищають там велику там російську державу, велику російську батьківщину та в тому числі Крим, і намагаються демонструвати те, що от завдяки їм досі, поки українці не прийшли до Криму. Тобто це є, це вони активно використовують. Але, як ви сказали, ці три категорії. Тобто к третій категорії, яку ви назвали, ще можна надати, додати обов'язково. Це російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму. І вони якраз таки надають вплив великий на загальну думку серед кримського суспільства. Крім того, тут треба брати до уваги все ж таки покоління, яке вже 10 років сформувалося під час окупації. Тобто вони вже забули, що таке Україна, чи не знають взагалі, якщо ми візьмемо там з 10 років там, до 20. І ця категорія, на жаль, вона більше на проросійському боці. Що стосується той чіткої і твердої частини проукраїнських громадян, мешканців Криму, то тут дійсно частина мала була виїхати у зв'язку з тим, що почалася повномасштабна, що почалася часткова мобілізація, це раз. По-друге, перед виборами теж від'їжджали, щоб не брати участь в виборах президента. І в-третіх, то, що зараз дійсно намагаються, скажімо, робити все, щоб не опинитися в лавах Збройних сил Російської Федерації. Ну і то болото, як ми називаємо, яким все одно, хто там, Україна чи Росія, головно, щоб їм було краще. Отут потрохи змінюється ситуація, тому що люди починають розуміти, що колись в українські часи ніхто не стріляв, ніяких вибухів не було. Було, як-то всі там нормально жили. А тут от після того, на 10-й рік, як Крим став російський, то тут з'явилися багато проблем. З'явилося те, що небезпечно, то, що є і протистояння таке. Отут от я би сказав би, що тут от є позитивна динаміка, якщо ми будемо говорити з боку проукраїнського боку, да, то позитивна динаміка все ж таки не дуже така активна, але вона є.
Пане Іскандере, я єдине, знаєте, уточнення. Крим не став російським, Крим окупований Росією.
Так,
і знаєте, виходячи з того, що ви сказали про героїзацію загиблих в так званій СВО, тобто в війні Росії проти України, це наступний шлях, наскільки я розумію. Тобто людям намагаються пояснити, що вас все одно вб'ють, але ми вас після цього героїзуємо. До речі, це от просто як приклад. Пам'ятаєте удар по російським великим десантним кораблям в квітні 2022 року, коли наші втопили, підпалили і знищили БДК «Саратов»? Поруч з ним стояв Цезар Кунніков, який також постраждав, але йому вдалося втікти з місця злочину. Так от Олександра Черву, капітана, було вбито під час цього удару, він там за кілька днів помер в госпіталі. Але меморіальну дошку пришпилили до якоїсь кримської гімназії. Ну, от мені здається, така мотивація зараз на окупованій території.
Так, що стосується меморіальних дошок, вони використовуються дуже активно. І я про це неодноразово говорив. Тобто вони в школах, там, де навчалися, я їх назву злочинцями, по-іншому ніяк не можу назвати, які були ліквідовані Збройними силами України, а вони відкривають і встановлюють дошки. І деякі школи, де вже десятки таких є, скажімо, злочинців, яким вони поставили дошки такі.
А яка кількість росіян, яких переселили зараз на півострів, і вони впливають зараз і на склад населення, зрозуміло, і на процес мобілізації? Щось нам відомо про ці цифри?
Що стосується кількості росіян, які приїхали до Криму? Давайте є різні цифри, про які заявляють, там хтось говорить мільйон, хтось говорить там щось, кількість. А у нас є декілька там методик, за якими ми намагаємося рахувати. Ну, скажімо, перше і основне, на що треба спиратися, як мінімум, це за даними окупаційних, за окупаційними даними, які ми маємо, 374 тисячі росіян, які приїхали до Криму. Тобто це немало. Це додатково, ну, можу сказати, що це вже багато. Але використовуючи ту методику, коли був і ковід, і там хлібні єдиниці, там і інше потребління води, то тут ми можемо сказати, що не менш 600 тисяч росіян дійсно є на території Криму. Чому ми це чітко говоримо? Тому що Крим той цих офіційних даних, які якимось чином там зафіксувалися, там зареєструвалися в Криму, є багато росіян, які приїхали і мешкають, і в тому числі, скажімо, заробітчані Центральноазійських республік, які так теж незаконно мешкають в Криму. І от тут ми можемо чітко говорити, що не менше 600 тисяч. І я думаю, тут не важливо, як ми будемо там, наскільки більше ми будемо показувати. Тут навіть коли ми говоримо про заміщення населення, і коли ми говоримо про злочин, відповідно до міжнародного права, то цифра 600 тисяч – це достатньо для того, щоб чітко говорити про те, що вони активно заміщують населення.
600 тисяч – це справді велика цифра, це велика кількість осіб, яких Росія перемістила на територію окупованого півострову. Я ось що міркую – під час деокупації, під час визволення має бути якась пропускна здатність Кримського мосту, щоб ці особи залишили територію окупованого півострова, чи це не має значення? Ну, от байдуже реально.
Я сподіваюся, тут якраз ми проводили це обговорювання на нашому першому стратегічному форумі «Майбутнє Криму». От тут я би звернув увагу на те, що для нас важливо, щоб взагалі цього моста вже не було. А коли ми говоримо про те, як ми будемо зачищати Крим, скажімо так, то в першу чергу нам потрібно буде облікувати всіх, хто знаходиться в Криму, незалежно від того, хто яке громадянство має чи інше, тому що треба, щоб наші компетентні органи, потрібен час, щоб розібралися з усіми цими. На той час нам треба, щоб у нас був уже порядок відворення всіх тих, хто незаконно знаходиться в Криму. І за цим порядком треба буде їх всіх вивозити із Криму в рамках міжнародного права і в рамках законодавства України. І все. І тут все це можливо зробити. А що стосується того, то про те, що я говорю, облікувати і так далі, отут якраз за терміном тут можна буде, я думаю, що в рамках від півроку до року це можна буде все чітко зробити, щоб чітко розуміти, хто є в Криму.
Пане Іскандере, українська розвідка повідомляє, що на півострові є установки для ракет «Онікс», так, в Криму. Яким чином це загрожує Півдню? Та? Як впливає загалом на інтенсивність обстрілу українських населених пунктів?
Ну, скажімо так, я не є експертом-артилерістом, скажімо так, да? Но «Онікс» ми ж розуміємо, що це дальнобойна ракета, і дійсно це небезпечно не тільки Півдню, це небезпечно всій Україні. І тому кожен військовий об'єкт, який з'являється, який знищується потім Збройними силами України, це крок до важливий крок до захисту в першу чергу громадян України на території материкової частини України. Тому тут якраз таки дуже важливо, щоб наша розвідка, наша партизан рух, наші цивільні громадяни, які є в Криму, продовжували надавати можливу інформацію, де, що і як знаходиться, тому що це дуже важливо, і ми бачимо результати, коли наші сили оборони знищують всі ці установки, які вони встановлюють.
Щодо ударів по військовим об'єктам, по російським військовим об'єктам на території окупованого Криму, маєте інформацію?
Ну, що стосується об'єктів, то ну, дійсно, коли ми говоримо, ви вже говорили про те, що були знищені великі десантні кораблі. Є це кораблі, останні удари, які були, то тут можна чітко сказати про те, що вони дійсно знаходяться в аварійному стані. А що стосується цих вибухів, які відбувалися і в Гвардійському, коли був такий потужний удар по нафтохранилищам, коли були удари по Феодосії, по нафтохранилищам, це якраз таки надає можливість, скажімо, зменшити атаку з боку Російської Федерації по Криму. Але вони намагаються активно компенсувати все це, тому що дійсно Кримський міст, який, на жаль, зараз працює, можна сказати, в повну використовують вони його, тому що там і працює і залізничне полотно, працюють і працюють дороги. І от якраз вони намагаються перебрасувати і військовий склад, і військову техніку, і далі перебрасують на Джанкої, Джанкою вже в бік там Дінічського району і так далі. Тобто ми бачимо зараз Крим як, з одного боку, це база для накопичення, це база для ротації, тобто ротації військовослужбовців, це велика лікарня, тому що дійсно, ну, скажімо, якщо ми візьмемо всі лікарні півночі Криму, то вони заповнені російськими військовослужбовцями, 300-ми. Ну і в тому числі вони є і в Сімферополі, і там і на реабілітації знаходяться і в Саках, і в Паторії. І в тому числі це все-таки дуже важлива логістична система для забезпечення воєнних військових дій проти України. Тому тут Крим для нас дуже важливий в тому плані, щоб якраз такі всі ці функції Криму нам потрібно ліквідовувати, щоб не було загрози для України.
Ну от з точки зору логістичних загроз, будівництво залізниці, яку росіяни тягнуть з Ростова, так, на територію окупованого Криму, наскільки є таким загрозливим елементом в контексті деокупації півострова?
Ну, що стосується деокупації, я думаю, спочатку нам треба розглядати з контексту, в контексті загрози для України, тобто продовження атаки проти України, тому що оцю якраз таки залізницю, яку вони зараз намагаються і активно роблять, далі вони можуть це закольцювати, і буде якраз таки закольцована залізниця над Каспійським, ну, навколо Каспійського моря. Крім того, це полегшить їм забезпечення військової техніки як з боку Кримського моста, так і навпаки. Тому що коли ми говоримо про процес, я от якраз таки не сказав про Крим, що розбиту військову техніку російську також привозять до Криму. Тобто ця залізниця, вона буде виконувати роль як додатково перевозити військову техніку туди, так і навпаки перевозити розбиту техніку. Ну і що стосується вже деокупації, то я думаю, ми якраз будемо використовувати цю залізницю для того, щоб вивозити, сприяти виїзду російських громадян, які незаконно приїхали до Криму.
А, тобто такі плани, так? Тому що я чомусь подумав, що Крим має бути звільнено і деокуповано, а ось цю транспортну артерію, яку використовують російські збройні сили, демонтовано вже якби в процесі.
Це після того, як їх якраз таки всіх відправимо додому.
Зрозуміло. Дякую. Ескандер Барієв, український кримсько-татарський політик, член Меджлісу кримсько-татарського народу і голова Кримсько-татарського ресурсного центру. З нами був в ефірі. Дякую, пане Ескандере.